Všichni máme dostatek síly, abychom unesli neštěstí druhých. To je citát, který zdobí webové stránky nadace policistů a hasičů. Mým dnešním hostem je ředitel nadace Vlastimil Kašpar. Dobrý den, Vlastimile.
Dobrý den.
Podle toho, co jste zažil, viděl, prožíval na vlastní oči, je to, o čem si teď budeme povídat, tedy hlavně povídat. Je to neštěstí, je to osud, nebo je to zkrátka esence života s tím bolavým i nadějným pohromadě?
Já říkám, že ředitele nadace nemůže dělat 20-letý člověk. Mě ta nadace změnila úplně život od základu. Přestal jsem řešit blbosti, který jsem řešil ty doby, protože najednou si uvědomíte, že ten lidský osud jako nebyl ke všem úplně tak spravedlivý a najednou si začnete vážit takových jako věcí, takových maličkostí, které v podstatě v tom běžném životě vůbec ani nezaznamenáváte a berete je úplně automaticky a říkáte si, jo, teď to je normální. Ne, není to normální. Takže řekl bych, že je to taková ta esence toho vašeho prožitku s bolestí druhých lidí a s tou vírou, že se to povede a s takovou tou, je to blbý výraz, ale řeknu to, s takovou tou mocí, že můžete těm lidem pomoct, jo, která je úplně upojná. Jo. Protože já furt říkám, že někdy dostávají daleko víc ti, co dávají, než ti, co přijímají.
Byl jste hodný kluk? Nebo čertovo kvítko, když vám bylo, dejme tomu, těch 80 let? Upřímnost se cení.
Já všude říkám, že jsem byl mimořádně hezký a všichni mi to záviděli. Já jsem vyrůstal na venkově a kdykoliv mě někdo potkal, tak mě jednou vrazil, když měl plný ruce, tak mě nakop. Já jsem zlobil, já jsem byl opravdu rošťák a jsem nějaký dvojky schování a takové věci. Jako... Ale nebylo to, že bych jako byl zlej, ale jenom jsme zlobili, lumpačili jsme. No.
No já jenom, že jsem už mluvil s řadou lidí, kteří někomu nějak aktuálně pomáhají a že jich bylo a je naštěstí dost. A většina z nich měla naopak jakýsi princip spravedlnosti a potřebu nějak pomáhat už od toho dětství, proto se ptám právě.
To je to, co jsem říkal. Jo. Jedna věc je být zlej a ubližovat někomu, jako, nebo cíleně jako to někam mířit. My jsme zlobili jako trošičku jinak. Na ty vesnici prostě jsme chodili krást jabka, já nevím, co všechno jsme prostě jako
fakt. Ty jste měli rád život, takzvaně.
No, byl to takovej, jako já říkám, že ty moje děti jsou o tohle ošizený. Jo. My jsme ráno šli do školy a nechali jsme si ujet autobus a pak jsme tam jako věděli, kde zrajou teďka ty jabka, kde jsou ty hrušky a kam půjdeme na švestky a viděli jsme, která babka kde má zase zenou tu mrkev a takový prostě jsme zlobili. No. Jsme samozřejmě přišli domů a ty naši rodiče už věděli, co jsme provedli, takže nám trošku jako domluvili někdy proutkem, někdy rukou a šli jsme si to odpracovat. Takže my jsme chodili pomáhat do statku, aby jsme měli brigádu, nebo těm lidem jsme chodili různě pomáhat, aby jsme si odpracovali právě tyhle lumpačiny. No.
Čím jste chtěl být, když už se řešilo to, čím by asi člověk měl jednou být?
Já vůbec nevím. Já normálně jsem o tom takhle přemýšlel. Možná vás překvapím, já jsem dělal lidovou školu umění. Jsem chodil dlouho na 6 let obor lidový tanec a balet a to mě jako docela bavilo.
Já čekal, navíc, že to bude něco se slovem.
Navíc jsem tam byl jediný mezi holkama, což se mi jako strašně líbilo, že samý holky a já, takže konkurence prakticky žádná, ale vůbec jako, že bych chtěl, že bych měl nějakou představu, vůbec ne. Pak jsem vystudoval lesárnu a po lesárně vlastně jsem šel na 2 roky na vojnu a po vojně jsem se vrátil domů a říkal jsem si, no tak co budu dělat? No a najednou někde se prostě vzala nabídka práce u policie a tak jsem tam nastoupil k policii na obvodní oddělení ve Dvoře Králové nad Labem a zůstal jsem u policie 32 let téměř.
Teď propojím to, co bylo na úvod, je to, o čem si ještě budeme povídat. Vlastimile, nejšílenější nebo nejkurioznější úraz z dětství a dospívání?
Na venkově těch úrazů byla spousta, ale nejkurioznější asi byl, když jsme s klukama zkoušeli, kdo má větší sílu a přetahovali jsme se prostě kus špagátu na konci 2 klacky. Podcenili jsme sílu toho špagátu a já jsem se koulel dolů a když jsem se dole probral, tak jsem měl ten klacek vražený do pusy a tady mi koukal ven a proto tady mám tu jizvu. Holky si myslí, že to je nějaký dolíček.
Jako,
ne, to jsem si propíhl hubu klackem.
Mý bratránek takhle skočil do postele, kdy měl schovaný šíp, vlastnoručně vyrobený a mám pocit, že má podobnou ozdobu, takže...
No, takže to mám takhle.
Člověk se ale nenarodí ředitelem nadace, tak jaká byla ta cesta, až jsem tady na křeslo hosta našeho podcastového studia, tady teď už ne v roli policisty, ale ředitele nadace policistů a hasičů?
Já bych asi měl skončit u ty policie, protože v roce 2019 jsem končil na operačním odboru policijního prezidia jako vedoucí směny. Dneska je to Národní operační centrum a odešel jsem do toho policijního důchodu po 32 letech zhruba. A musím říct, že to bylo hrozně hezký a byly ty medaile a bylo to ocenění a bylo to fakt jako hrozně milý.
Je takové to kliše ty hodinky, jak se dávají? Nebo to...
Dostal jsem hodinky jako osobní dar ale od mýho šéfa, ale to byl dar od něj. To nebyl od policie, to byl dar od toho mýho šéfa, jako privátní dárek. Ne, fakt bylo to hrozně hezký. já nejsem úplně jako cimprlík, co člověk tím, co prožil, tak jako trošku votrné, ale tady jako jsem měl fakt slzí ve očích a bylo nástup a pozor a byla medaile a bylo to fakt jako hrozně hezký, musím říct, že na to do dneška hrozně rád vzpomínám. No a to bylo v roce 2019, někdy v dubnu jsem skončil a co budeme dělat, že jo? Tak jsem říkal, no tak musíme něco vymyslet, takže jsem začal dělat pro nadační fond Nový Česko a ve spolupráci zase s policií jsme dělali návazný program, to je zákon kámo, kdy se jednalo o drogovou problematiku s nějakým právním vědomím, to jsem dělal do toho, pak k nám hodil vidle ten covid, že, který přišel a školy se zavřely, že ty přednášky nebyly. A když vlastně všechny děti odešly z domu a když odešly studovat do Prahy, v tom okamžiku mi doma zazvonil telefon a hele, hledáme novýho ředitele nadace, nechtěl bys to dělat, no tak jsem tu pojal, tak jakože nevím, uvidíme. No a takhle se ze mě stal ředitel nadace.
To slovo policie se stejně bude zmiňovat ještě hodně často. Tam žádný den de facto není stejný, tak než se dostaneme k těm méně úsměvným stránkám života. Co vás v rámci praxe šeredně, ale šeredně nebavilo?
Já teda musím říct, že já jsem měl asi jako obrovský štěstí.
Jo. Vím, že už kontakt s lidmi to nebyl, to už jsem pochopil, jo, ale papírování, razítka, porady třeba a podobně, nebo někdo, já to třeba považuji za důležité, ale slýchával jsem, možná mi to vyvrátíte od lidí, protože určitě jako jste měl pod sebou i lidi, jako někdo pohrdal pochuskařením takzvaným, jo. Mi to přijde přitom důležité, že jo, jakoby ty živé oči v ulicích a podobně.
Já jsem si tyhle věci strašně užíval. Mě trošku jako vadila ta administrativa, kterou já jsem úplně neprožíval, ale prostě to k té práci patří, jo. Ale našel jsem si tam prostě nějaký způsob, to byly ještě ty kopíráky, že jo, když jsem si dal blbě kopírák, žádný kopírky nebyly, jako teď jsme to napsali čínsky, že jo, z druhé strany otočený kopírák, tak jste jel znova, byly neskutečné věci. A já když se na to dneska koukám zpětně, tak ono to zní možná úspěvně, ale já nejvíc jsem bojoval s tím, že jsem nechtěl nosit čepici. Tu brigádu na ty hlavě, prostě jakoukoliv pokrývku hlavě, já do dneška k tomu mám prostě nějakou verzi.
Mimochodem byla povinná?
No jasný, jo. Já jsem za to dostal i nějaký flastry a furt mě někdo káral a ty jsi tam byl bez ty čepice a měl bys mít tu čepici na hlavě a jak to, že ji nemáš a takový. To bylo asi to nejhorší, s čím já jsem válčil u ty policie.
Když to obrátím, dá se říct, co máte všichni, nebo měli jste, ale máte, berme to tak, že máte muži, ženy pracující právě u policie nebo záchranných složek společné? Nějaký jednotící prvek?
Já si myslím, že tam je společný ten, a já to tak cítím, ten pocit ty soudržnosti, ty příslušnosti k ty skupině. Jo. Já to vidím dneska, když to vnímám, já mám spoustu kamarádů i z civilu. Víte, jak to je, to prostě máte spoustu známých, ale ty kamarádi, takový ty echt opravdový, po 10 letech jste se neviděli a zavoláte si a máte si furt co říct a víte,
někde
že
bude
problém, řeknete mu, hele, něco potřebuju, tak ta prostě ty lidi přijdou a pomůžou vám. To jako fakt strašně kvituju, že my se scházíme třeba i s těma klukama, zvou mě třeba na porady, že po poradě, že si sedneme a máme furt si co povídat. A fakt je to super. To si myslím, že ten jednotící prvek je ta soudržnost té komunity. Jo.
Mimochodem, zjišťují se, když chce člověk nastoupit u policie, a co si budeme, ona je to víc služba a poslání než typická práce. Jaké má ty důvody, pohnutky, co ho k tomu vede, nebo se v uvozovkách bere každý, kdo prostě projeví zájem?
Já nevím, jak je to dneska. Jo. Já jako fakt už jsem z toho vlaku vystoupil, vím, jaký jsou podmínky,
to bylo tomu, aby byl
přijatý. Jako fakt je ten, že je to poslání a já to říkám těm nováčkům, když jim chodím představovat tu naši nadaci a tu činnost ty nadace, aby věděli ty lidi, co dělám, protože tam jsem zjistil po tom nástupu, ale k tomu se třeba ještě dostanem, že to nebylo úplně tak, jak já bych si to představoval. Tak těm nováčkům jako mluvím, představuju tu nadaci, mluvím o tom, co děláme, jak pomáháme, co nabízíme a tak dále. A tam jim vždycky říkám, že jestli ty hale nebo v ty aule, jestli sedí někdo, kdo si myslí, že vydělá za ten první rok ten svůj první milion, tak ať se zbalí a jde domů, že to nevydělá. Jo. To prostě nemají šanci. A pokud ho vydělají, tak mají třeba za půl roku za zadkem a pak si to půjdou někde odsedět, protože jako se to nedá vydělat. Ale všichni tam jsou, nebo 90% tam je, protože to chtějí dělat. Ta práce je strašně zajímavá, jo. A ten člověk o tom úplně jako tak neuvažuje, ale vemte si, že každý policista, který nastoupí, může ovlivnit životy tisíce lidí. Někoho potká, někomu něco řekne, někomu pomůže. To je jako profese, kterou si myslím, že by měli dělat fakt jenom lidi, kteří to chtějí dělat a kteří jsou přesvědčeni o tom, že to dává smysl.
A když se budoucí policisté učí svému budoucímu oboru nebo tomu poslání, jak jsme řekli. Zmiňuje se tady i to riziko, že to není jenom o udatných činech, ale že častokrát je v sázce i život sám?
Oni to vědí, protože skládají přísahu a v té přísaze se o tom mluví, takže oni to vědí. A já si myslím, že v dnešní době, když se podívejte na sílu médií, na zpravodajství, to oni to vědí, co se děje v republice. Ta doba je docela zlá. Já bych řekl, že z mého pohledu ta úcta k tomu životu jako takovýmu trošičku jako klesla. Si myslím, že to vědí, že jim hrozí i tohle nebezpečí, i tohle riziko.
Pojďme si tedy představit nadaci policistů a hasičů, které jste ředitelem. Jak tato idea, která naštěstí funguje už přes 20 let, vznikla? Kde byl ten impuls?
No, impuls byl ten, že v roce 2001 došlo na Písecku ke střelbě, kdy pachatel dva policisty zastřelil a jednoho těžce zranil. Ten třetí policista měl průstřel hlavy, naštěstí to přežil. Dokonce pak ještě nějakou dobu sloužil, dneska už jako není ve službě aktivní. Ale po těch dvou zemřelých policistech zůstali nezaopatřený děti. To bylo na konci roku 2001 a na začátku roku 2002 v Brně hořelo kasino, kdy v kasínu zůstali dva krupiéři. Pro ty krupiéry ten jeden se dostal na Rímsu, toho sundali a pro toho druhého se dva hasiči vydali dovnitř, aby ho vyndali ven. Došlo k výbuchu těch splodin a bohužel tam zůstali ty hasiči i ten krupiér a ten jeden hasič tuším měl nezaopatřený děti. A to byl vlastně ten impuls, kdy tehdejší ministr vnitra Stanislav Gross ve spolupráci s panem generálem Kolářem a s generálním ředitelem hasičského záchranného systému zřídili tu nadaci policistů a hasičů a ta byla zřízena v prosinci roku 2002.
Komu všemu vaše nadace pomáhá?
Naše nadace pomáhá policistům a hasičům. Já říkám, že tam, odkud všichni ty lidi utíkají, protože jim hrozí nebezpečí, tak hasiči a policisté běžejí tam, odkud ty všichni lidi utíkají. A těm, kteří běžejí do těch nebezpečných míst, tak těmhle lidem my pomáháme. Máme takový tři základní směry, kterýma jako jdeme. Ten první směr je, že pomáháme dětem pozůstalým po zemřelých policistech a hasičích, kteří zemřeli při výkonu služby nebo pro výkon služby. To je jako velký rozdíl. Pak pomáháme policistům a hasičům, kteří utrpěli těžké zranění při výkonu služby a nebo pro výkon služby a nemůžou to vykonávat, to povolání. A potom je třetí fáze, tam pomáháme od roku 2018, pomáháme policistům a hasičům, kteří se nevlastní vinou dostanou do nějaký tíživý finanční situace. Někdy je to zdravotní problémy, někdy jsou to nemocní děti v rodině a tak dále, že prostě jako dneska ty nákupy těch zdravotnických pomůcek, můžou to být i sociální nějaký potřeby.
Velká voda,
ano.
Je to velké číslo, počet zraněných ve službě u hasičů nebo u policie České republiky. Přiznám se, že když to člověk průběžně slýchává, vydává v televizi, po kouskách ve zprávách, tak moc si to v hlavě spočítat nedokáže. Je to velké číslo.
My se staráme o těžce tělesně postižený, to znamená lidi, kteří mají nějaký stupeň invalidity a nemůžou tu práci vykonávat. Mm-hmm. Takže máme v nadační péči asi tuším 45 nebo 640 jako policistů a hasičů, kteří utrpěli zranění shodou okolností. Dneska jsem tady jenom díky tomu, že jsem byl jednu takovou pomoc dělat. Ty příběhy fakt jsou jako velmi silný. Spousta lidí to tady třeba ani neví, ale byl jsem v Opavě, protože mě oslovila policistka z Lise nad Labem, dělá někde na SKPV nějakou kriminalistickou techniku a zavolala mi do kanceláře a řekla mi: "Dobrý den, pane řediteli, víte, já mám doma takovou tříkolku elektrickou, tu si koupil můj tatínek, ale můj tatínek jako bohužel umřel a zůstala mi ta tříkolka. Já ji nechci prodat, ale chtěla bych, aby dělala někomu dál radost, je téměř nová, je nezničená, byla třeba čtyřikrát venku a já bych chtěla, jestli byste nenašel vhodného adepta, komu by jako mohla udělat radost." Takže my jsme vybrali nějaký lidi, protože zase nemůže to mít každý, protože někdo na to nenastoupí a někdo nemá to zranění takový, aby to mohl užívat a tak dále. Takže my jsme vybrali tady pána Sopavy. Je to policista, který před, tuším říkal dneska 30 lety, byl na služebně, dovedli mu tam nějakého opilce, ty ho pustili, zpracovali to, pustili ho domů, on se vrátil a střelil ho brokovou zbraní do kolena, takže mu rozbil úplně koleno. A my jsme mu byli dneska tu tříkolku tady předat, takže jako hrozně hezký den. To jsou ty věci, co mě strašně baví a co mě nabíjejí, takže super.
Navíc mé rodné město. Pamatujete si naopak na svůj první případ, který jste měl takzvaně na stole v rámci nadace?
Jo, a bylo to velmi nepříjemný. Bylo to vlastně v loni v červnu, když zemřel ten hasič v tom Kolíně, když jsem přijímal do nadační péče toho jeho malého syna. A to jsou fakt jako nepříjemné věci. No.
Pojďme si tedy říct, jak konkrétně se pomáhá, protože já si teď jakoby rozšiřuju obzory tím takovou tou zkreslenou představou, že to je právě jenom co se týče obětí a jejich rodin. rodin, ale mi se vlastně hodně líbí to, že to i pro ty lidi v provozu, protože ten život sám, že jo, přináší různé situace, takže a vlastně de facto i na děti se myslí, že jo.
Ta myšlenka původní byla.
Máte vlastně komplexní balíček, dá se říct.
Tak. Komplexní balíček, ano, taková full služeb, verze. Ano, ano. Taková full verze. A musím tedy jako říct, že někdy ta pomoc jako úplně nesouvisí třeba s tou nadační péči, jo. My máme samozřejmě ty děti, o kterými se staráme, jo. A ty příběhy zase jsou prostě jako šílený. Vemte si, že mám v nadační péči maminku, která má 3 děti. Policista s manželkou měli 2 kluky a ještě chtěli tu holčičku, že jo, takže si založili jako rozšíření rodiny a ten policista se hlásil na nějaký speciální útvar a tam došlo k výcviku a on přitom dostal úder do hlavy a bohužel skolaboval a za 2 dny v nemocnici zemřel. A 6 měsíců po smrti toho policisty se mu narodila ta holčička, ta vysněná, kterou on jako si přál. No a my je máme v nadační péči a vím, že pokud ty děti budou studovat, tak je tam fakt budeme mít do toho věku 26 let. A teď se na nás obrátila tahle maminka, která nám řekla, že se těm dětem nedělá zubní sklovina a nemá se na koho obrátit a obrátí se na nadaci. To nesouvisí jako s nadační péčí, ale my jsme jí zajistili toho specialistu zubaře na nějaký soukromý klinice v Hradci Králové a maximálně spokojená ta paní. Takže a ještě navíc to mělo takový jako další podtext, protože samozřejmě jsme se domluvili na financování, že jo, toho, protože to nebylo jednoduché úplně jako to ufinancovat pro tu maminku s 3 dětma, by to bylo těžký. Takže jsme se domluvili, že třetinu si zaplatí ta maminka, třetinu, že nám odečte to zdravotnické zařízení, které ho ošetřovalo, a třetinu, že na to ředitel sežene nějakého sponzora. No a prostě neskutečná věc. Každý rok běží taková nádherná akce, Sparta vzdává hold, Sparta hraje 2 hokejové utkání a ten výtěžek z těch hokejových utkání se dělí mezi nadací policistů a hasičů, dělí se do vojenského fondu a dělí se mezi záchranáře. No a na tyhle akci si tam nějaký pán vydražil zážitkový den, protože to bylo součástí jako den s urnou, jak to vypadá na tom speciálním útvaru. A když jsme tam tohohle pána, jako, který si zaplatil ten zážitkový den, tak když jsme ho tam vezli, tak se mě ptali, co děláme. Já mu vyprávím tenhle příběh o ty paní, že teďka řeším aktuálně tohle a že bych to potřeboval. Tak on si tam užil ten den s urnou a druhý den mi tu třetinu poslal na účet. Úplně jako mimo pořadí. A to fakt jako byl to člověk, který jednak zaplatil, podpořil tu nadaci tím, že si to vydražil, ten zážitkový den, a pak prostě jako z ničeho nic takhle přišel. Říká, se hrozně líbilo, jak jste o tom mluvil, takže mám tady, posílám ty peníze, když jsme to zaplatili, nebylo to v pohodě. To jsou jako fakt neskutečné věci.
Něco už jsme vlastně naznačili i v těch odpovědích, nicméně jak se takový velký projekt financuje? Ona je to trochu praktická otázka, ale dává to logiku.
Tak já jsem strašně pyšnej na to, že to financování ty nadace funguje tak, že zhruba 50% těch finančních zdrojů, které jdou do ty naší nadace, si přispívají sami policisté.
Sami sobě si.
Jo, že to není tak, že přijdeme a řekneme, hele, dejte nám nějaký peníze, my si je tady rozdělíme. Ne, oni si sami přispívají zhruba 50% těch finančních zdrojů a těch druhých 50% to je práce toho ředitele a díky takovým firmám, jako jste vy, jako je vaše rádio, který pro nás dělá taky benefiční koncert, s kterým spolupracujeme, díky takovým firmám, jako je IT Computers tady z Ostravy, který prostě jako nám poslali peníze, tak díky takovým firmám prostě my můžeme tu pomoc dělat takovou, jako ji děláme. Jo? A nejlepší je, nebo ne nejlepší, ale strašně hezký je, že se vám ty lidi sami ozvou a řeknou, my to děláme, my jsme si tuhle nadaci našli a my s váma chceme spolupracovat. Jo? A já jsem hrozně hrdý na to, že třeba za loňský rok jsme měli náklady na provoz nadace 2,5%. Jo. To znamená, že z každý 100 koruny, kterou jsme dostali, tak 97,50 prostě byly ty peníze, které šly přímo těm lidem, a ty 2,50 to je takový ten audit a účetní a nějaký takový jako věci, propiska a takový.
Vy býváte u těch nejsmutnějších momentů, kdy se musí příbuzným oznamovat ta osudová zpráva, nebo vaše práce nebo poslání přichází na řadu až o něco později?
Já chodím až o něco později. Mm. Já si pamatuju doby, kdy jsem chodil taky oznamovat jako nějaké věci jakovýhle nepříjemný. Já vím, že to pro ty lidi není jednoduchý, nechtějí tomu věřit. A dneska už jako je to postavený fakt na profesionální úrovni, kdy to těm lidem říkají ty profíci, ty školení policisti, který vědí, jak na to vědí, jak zareagovat. Ale prostě na to nikdy nikdo není připravený. A já vlastně přicházím až ex post a pak nabízím tu naši péči, protože těch informací jako pak je spousta a my k tomu potřebujeme doložit nějaký věci, že? A potřebujeme s těma lidma mluvit a scháníme ty jako jejich potřeby a takový. Ale umíme pomoct ještě předtím, než se s těma lidma potkáme.
Vy máte dobré mimikry, ale nevěřím, že by ne. Zkrátka, co vy a slzy, Vlastimile. Umíte je ronit, nebo to prožíváte spíš uvnitř? A já... jako co si budem, jako myslím, že jako ve vaší nadaci kapesničky na kancelářském stole prostě musí být.
Mě rozbrečí Sněhurka, co vám budu vyprávět, jo? Já jsem takový cimprlich, ale co se týče těchto věcí, tak nepláču, ale na druhou stranu mi to vůbec není jedno. Vstávám ve 2 ráno a honí se mě v hlavě takový jako strašný věci. A já tyhle chvíle využívám k tomu, že si dělám poznámky, co bych ještě měl udělat, kam bych to chtěl ještě posunout. Když jsem začal dělat ředitele nadace, tak moje partnerka, musím teda poděkovat, protože ta je neskutečná, jak mi to toleruje, že nejsem doma, že jsem prostě furt někde. Teď, jak my se nevidíme, že jo, tak ona jezdí se mnou na ty akce a ona má svoji práci, dělá ve zdravotnictví, takže prostě chodí do své práce a přijde ponoční a já řeknu, pojď a jedeme a musíme do toho divadla a já chci, abys tam byla se mnou, protože přeci jenom je to moje hezčí půlka, že jo, na mě se koukat nedá, ani se kouká hrozně hezky, je společenská, takže říkám, pojď se mnou a ona prostě se zbalí po ty noční a jede se mnou a večer do toho divadla.
Ještě jedno bych řekl, myslím, že nadace, kde pracujete, nadace policistů a hasičů, není pouze o tom bolavém, co život přináší, ale taky o síle ducha a velké vnitřní síle. Těch případů asi není málo, jestli mi dáte za pravdu. Že člověk tam vlastně vidí ty příběhy a vlastně, co člověk dokáže zvládnout. Jakože fakt jsme schopni vzít z nějakých neviditelných zdrojů. Je to tak?
Co se týče mě, jednak mě strašně baví ta lidská síla. Jo. Víš, třeba ten případ toho člověka, kterýmu jsme dávali ten vozeček, který se tam porve s pachatelem, který na něj přijde z brokovnice. On ho postřelí a on ještě byl schopný ho spacifikovat, že za spolupráce s kolegy. Máme tam jako podobný případ, kdy policista šel a říkal, hele, chlapi, tady jako kradete brambory. A bylo to na vesnici, to nebylo žádný jako velký město, že by ty lidi byli no name, jo. A kradete tady brambory, tak jako nechte toho a s tím traktorem odejďte pryč. A oni se otočili a 40krát do něj vrazili vidle. Jo, kdy mu propíchli v obličejovou část a dutinu břišní a plíce mimo jiný i míchu. A oni pak odešli a to byl člověk, který šel z lesa Nimrod, jako policista, který prostě byl někde na čekačce a vracel se domů. Takže oni odešli, on se schoval někde v balíku slámy, oni se pak ještě vrátili, že ho dorazí, že ho zabijou a naštěstí ho nenašli, teda pak ho hledala manželka, jak ho našla. A to je ta vnitřní síla taková jako těch lidí, že jsou schopní se ubránit a tam vidíte, jak prostě chtějí. A ani tenhle člověk nezanevřel jako na to svý okolí. Jo. My ho máme v nadační péči, staráme se o něj a kdykoliv k němu přijedu, tak to je prostě velmi jako strašně fajn člověk a jsou takový milý. Prostě to je to, co je ten motor pro mě a co mě dává tu sílu k tomu, že prostě jako furt jedeme dál a snažím se těm lidem nějakým způsobem najít ty možnosti nějaký pomoci. No.
A to jsem moc rád, že máte tu sílu, protože se chci zeptat, jestli je něco, co vaši práci brzdí. Kde byste potřebovali, že je třeba něco v systému nebo v konkrétní pomoci někomu povyspravit?
Tak na to se mě neptejte, to bychom tady seděli týden. Fakt, jako věřte
mi. Nicméně, alespoň v náznaku. To znamená, já teda netvrdím, že se to zdá růžové, ale prostě jako jsou tam kostrbatosti tedy, jo? Bylo by jasně, co? Měl byste seznam prostě hromady papíru.
Jo, tak. Jo, měl bych seznam, co bych ještě chtěl a co bych potřeboval, jo? Protože si myslím, že ta pomoc i těm tělesně postiženým si umím představit, že bychom jim jako pomohli víc. To jsou lidi, kteří utrpěli nějaké zranění za to, aby někomu pomohli, aby někoho zachránili nebo hájili zákon nebo prostě něco. A myslím si, že prostě bychom jim měli ten životní standard ještě navíc, ba naopak jako navýšit, ale bohužel ty finanční zdroje jsou omezený. Ale i přesto, jako že to takhle funguje, mě to dělá hroznou radost. Jo. Teď se podívejme tady, když byl tornádo na Moravě, že jo, když proběhlo, tak ta nadace rozdělila skoro 6 milionů korun mezi ty postižený policisty hasiče. Jo. Teď jsme rozdělili skoro 12 milionů korun mezi policisty hasiči zasažený těma povodněma. Bylo spolu 150 žádostí. Jo. Mě chodí na stůl děkovný dopisy. Já si je vůbec nezasloužím. Prostě byla nějaká komise ze správně rozhodčí rady složená, byl jsem tam u toho taky, nastavili se nějaký pravidla a my si fakt zakládáme na tom, že ty peníze umíme poslat velmi rychle a velmi cíleně. A to se můžeme dostat klidně k tomu bodu 3, kdy pomáháme těm lidem v ty tíživý životní situaci. Jo? Jestli máte hasiče, který má 3 děti, 3 holky, a protože jako chodí do zaměstnání, není to tak, že by jako čekal, až mu někdo něco dá, ale chodí do zaměstnání, ale bohužel jedno dítě je invalidní a potřebuje neustálou péči a nadace mu udělá koupelnu a on při tom předávání vám brečí a říká, moje dcera se bude v 15 letech poprvé koupat. A vy se ptáte, co jste dělali doteď? No, byli jsme jinkou. To jsou jako fakt strašný příběhy. Jo. A tam ta nadace umí pomoct velmi rychle. Jo. My jsme tam měli policistku, který zemřel manžel, a protože součástí dědického řízení byly ty účty a oni měli hypotéku a teď to musí převést a najednou to dítě potřebuje nějakého zástupce, že jo, nebo někoho. A teď ty účty jsou součástí právě toho dědického řízení a přijde a řekne, že já bych potřebovala ten vdovský důchod, jo, my vám ho dáme, ale dáme vám ho zpětně. Pak vám řeknou, že si ročí důchod taky, ale spočítáme vám to zpětně, ale ono musí platit tu hypotéku, musí platit zálohy na energie, musí zaplatit zálohy na plyn a teď do toho řeší takový ty věci jako pohřeb manžela, což jako není taky úplně jednoduchá věc. Tak prostě tady byla ta nadace a šestý den potom, co jsme se to dozvěděli, jsme ty policistce zaplatili na půl roku hypotéku, aby nemusela v tom akutním stavu řešit tu tíživou životní situaci, proto tady ta nadace je. Jo. Nebo tady máme policistu, který prostě jako manželka těhotná s dvojčatama a teď nevím, jestli to byl policista nebo hasič, to bych nerad jako fabuloval.
Jeden z vás.
Jeden z nás prostě a si vemte, že je diagnostikovali nějaký karcinom, nějaký nádor, takže porod, dvě děti a teď manželka okamžitě do Brna do nemocnice a on doma chlap sám s dvojčatama, že jo. Já jsem vychoval nějaký děti, já vím, jak to chutná, to prostě vemte si a to je mladý člověk a teď zase, že jo, je na neschopenky, má nějakou mateřskou, takže omezený finanční zdroje, takže řeší nějaký finanční věci, teď ty mladí lidi, že jo, většinou mají nějakou rodinu, mají nějakou hypotéku a tak dále. Takže zase ta nadace šáhla prostě do toho svého budžetu a dali jsme mu nějaký peníze, aby nemusel řešit tu ekonomickou situaci, protože já vím, že je to jednorázová pomoc, jo, ale vím, že ho to úplně nevytrhne, ale prostě snažíme se pomáhat tak, aby to bylo účelný a zase doteď nemá peníze. Umíme to velmi rychle, tyhle věci, takže na tom já si zakládám, protože kdo rychle dává, dvakrát dává.
Nicméně ten měšec není bezedný, tak se chci zeptat, to, že pomoci se asi nedá všem, je těžké vybírat? Protože i tam asi potom nějaké rozhodovací slovo musí být, že jo? To je takový tenký let, jako...
Já teda musím říct, že...
Nebo se to nejpodstatnější dá pokrýt, takový ty nejsilnější příběhy.
Já musím za sebe říct, že prostě já vidím ten progres za ty dva roky, co to vlastně dělám, tak tam vidím ten posun k tomu lepšímu, kdy vím, že se mě daří získávat finanční prostředky, jak od policistů a hasičů, tam ten nárůst je, tak zvenku, že jo, od těch společensky odpovědných firem a my máme jasně daný statut a tam je jasně napsáno, komu pomáháme. To je prostě, přesto nejde vlak. A já musím říct, že v podstatě vesměs ty žádosti, takový ty akutní, který prostě přijdou, tak se nám jako fakt daří pokryvat. My jsme kromě těch 154 žádostí o tu pomoc v té tíživé životní situaci po těch povodních, tak jsme k tomu ještě vyřídili dalších 20 žádostí, které šly právě úplně jako bokem, které šly úplně mimo. Jo, ať to byly nákupy nějakých zdravotnických pomůcek. Byl tam policista, který ho srazil nějaký řidič Boltu, který prostě někde čet SMSku nebo co a srazil policistu ve volno. Ten policista leží v nemocnici, potřebuje speciální rehabilitaci, pojišťovna to neplatí, takže to musí platit ta jeho rodina, takže i tomu jsme pomáhali. A to jsou ty věci, které prostě jako my jsme schopní obsáhnout a vím to, že to umíme fakt udělat velmi cíleně a velmi rychle. Což mě dělá jako opravdu strašnou radost.
Už jste to prozradil, já jenom tu otázku zopakuju, jestli tedy lidé zvenčí pomáhají a hlavně, pokud si třeba i po tom našem podcastu řeknou, že chtějí pomoci, jak mohou, co je ideální?
Ta spolupráce tady s tou firmou z ty Ostravy, která má můj neskutečný obdiv, teda to AT Computers, tak musím říct, že to vzniklo tak, že mi zavolali a že by chtěli pomoct nějaký rodině tady z Moravskoslezského kraje. A já jsem tam komunikoval s nějakou paní a říkám, bohužel, ale tohle mi neumíme. Jo. Já mám tu péči a tu pomoc mám komplexní. To znamená, že my dáváme všem těm lidem stejně. Prostě my si nebudeme hrát na nějaký bohy, aby jsme rozhodovali, že Jardovi dáme 3000, Pepovi dáme 5000. Tak prostě tam je to jasně nastavený, ty pravidla jsou jasně daný, jak to bude, jakou dostane částku, o tom rozhodne nějaká ta komise z ty správní rady a to jí dáme. A na druhou stranu zase, abych já vám řekl jméno, dejte to Pepovi Novákovi, tady já nevím, z Ostravy Poruby ty peníze, pomožte jemu, tak jak já sám před sebou si to zdůvodním, jo? Že jsem řekl Pepu Nováka, že jsem neřekl, já nevím, Frantu Vomáčku, jo? Takže jsem řekl, že bohužel jako jim s tímhle nemůžu pomoct, že my prostě máme tady, ano, máme tady Moravskoslezský, Olomoucký a Jihočeský kraj, a ten Jihočeský kraj, to je malina, to nebylo nic. Jo. Nejvíc, jako říkám, 95-97% Moravskoslezský, Olomoucký. Říkám, mám tady prostě z Moravskoslezského 150 žádostí a my ty peníze rozdělíme komplexně a budeme je dělit mezi ty lidi podle nějakých pravidel úplně, aby dostali všichni stejně. Neumím vám říct konkrétní případ a neumím vám říct, udělejte, pomožte tomuhle. No a ta firma prostě, jo, já se zeptám a ta firma se k tomu prostě postavila takhle a poslali nám neuvěřitelný peníze, takže jako za mě mají obrovský obdiv a kdykoliv se mě někdo zeptá, tak já s čistým svědomím můžu říct, ano, rozdělili jsme ty peníze podle tohohle klíče a ty dostali tolik, ty tolik, ty tolik, že tam se to odvíjelo od toho, jak moc měli poškozený ty domácnosti. Ale říkám, nadace nesupluje pojišťovnu, to ne, ale to jsou takzvaný, já tomu říkám, rychlý prachy a to jsou peníze na to, aby si ty lidi byli schopni opravit ty svý prostory určený k bydlení, znamená opravit těch kotelen a nákup oděvních svršků a trošku si vyspravit tu koupelnu a koupit si lednici nebo koupit si vysoušeč. Není to v žádném případě pojišťovna a není to zvelebování domácností a tak dále.
Nadace policistů a hasičů odvádí velký kus práce, nicméně když už v tom jste tak trošku smočený, je někdo, nějaká profese, nějaký obor, na který se tak trošku zapomíná, že by si podle vás lidé třeba i z vyšších míst měli říct, ale těle jsou taky důležití a trošku je opomíníme. Já jsem se chtěl zeptat a nevím právě, jestli je to jakoby jiná odbočka, že už to patří jiným, protože přece jenom jsou třeba i výjezdy záchranek a podobně a taky už jste zmínil třeba ty opilce, kteří taky zaútočí a to už potom řeší někdo jiný, když se někdo zraní při výkonu jako té lékařské služby a podobně.
Zdravotníci mají taky svůj fond, mají taky. My spolupracujeme i s nadací zdravotnického zařízení a pracujeme i s vojenským fondem Solidarity. My máme spoustu jako společných projektů, kdy jdeme ruku v ruce a děláme společné akce a pak si dělíme, ať to je běh v Děčíně nebo prostě různý další akce a pak si dělíme jako ty zisky, které, protože pořadatelsky se na tom podílí jak armáda, tak záchranka, že jo, tak se na tom podílí policie. Takže tam jako myslím si, že v tomhle případě zrovna u těch složek IZS neexistuje žádná rivalita, že bychom řekli, tohle to jsou oni nám jako sebrali nějaký prachy, mohli jsme mít více to. Takže tohle tam určitě nefunguje. Ta rivalita tam není a do dneška ty zdravotníci mají můj hluboký obdiv. A není to jenom ta rychlá záchranná služba, je to vlastně celý zdravotnictví, že ať to je pomocný personál v nemocnicích, je to prostě jako zdravotnický personál někde v hospicích a takový. To mají můj neskutečný obdiv, protože i po těch zkušenostech, které mám, tak prostě odvádějí jako strašnou práci. A myslím si, že je to stejně jako to je u ty policie a u těch hasičů, je to prostě poslání. Jo? Není to zaměstnání.
Nemusíme být konkrétní, jenom jste zmiňovala právě tu vaši zkušenost, kdy jste si ty nemocniční zdi v uvozovkách vychutnával několik týdnů.
Měsíců.
Doslova do písmene. Jen vzhledem k tomu, jako, jak vás vnímám, tak se musím zeptat, protože jste hodně akční člověk. Já si většinou říkám, že to člověku vždycky tam jako ti zhora řekli, zastav se, popřemýšlej, něco změň nebo trošku vypni. Mělo vám to něco říct zpětně, když se tak jako bilancujete to vaše zastavení?
Asi mi to něco říct mělo, jo, ale...
Ale jedete dál.
Ale prostě to nejde, jo. Jako fakt to nejde. Mě to strašně jako sešmíkalo psychicky a mě ta práce hrozně chyběla. Já vím, že může to znít jako kliše, může to být blbý, ale mě chyběla ta práce jako taková, jo. Takže mě řekli, když jsem opouštěl to zařízení, tak mi řekli, tak pane Kašpar, tak půl roku si domů odpočinete, možná rok, to uvidíme, nějak si jako dohodnem. No, po 14 dnech už jsem mazal do kanceláře. Ale mám tam dvě neskutečný ženský, jo. Paní Fajtovou a paní Procházkovou, který prostě to jsou duše ty nadace. A ty mají tady jako fakt můj obdiv. A teď tam mám ještě takovou mladší paní Stejskalovou, která nám tam pomáhá. Já ty holky drtím, prostě je mi jedno, jestli je pátek nebo neděle, jestli je poledne nebo jestli je večer. Prostě jak mi jede ta hlava, jak se snažím jako vymýšlet a teď tu informaci potřebuju hned. A oni ani nenadávají, jsou na mě strašně hodný a prostě jako neskutečný ženský takový fakt jako dobrý duš je v ty nadaci. A to jsou všechno věci, které mě prostě do ty práce táhnou a proč to chci dělat a proč to vlastně dělám. Jo?
Za tým Rádia Čas, jehož jsem léta letoucí součástí, nemůžu nezmínit benefiční koncert Čas pro život, který je takové to naše malé mimi, srdcová záležitost a souvisí tak trošku i s vámi, že ano, tak povězte víc, protože už mi bylo řečeno, jako, že hodně prožíváte v tom nejlepším slova smyslu.
Jsme vyrostli na muzice, kterou vy pouštíte, jo? Já prostě si to užívám. Já musím říct, že loni jsem byl poprvé na koncertu, když jsem seděl v kanceláři, tak fakt ten můj kalendář je jako strašně nabitý, jo? A mám každý den nějaký schůzky. Já jsem říkal, že zvolním, ale ono to úplně jako nejde. A furt se to tam prostě hromadí a ten vánoční čas je takový, jako že pojďte a my vám uděláme a dáme vám peníze. Já si velmi dobře uvědomuji, že ty lidi nám dávají ty peníze ze svého. To je jejich zisk, to jsou jako jejich peníze a oni nám se rozhodnou je dát. Mm-hmm. A mně přijde naprosto logický a velmi slušný těm lidem přijít a poděkovat a říct jim, a je mi jedno, jestli mi dají 10 tisíc nebo 100 tisíc, prostě jsou to furt peníze a každý to dá podle těch svých možností. Takže samozřejmě jsem radši, když ty částky jsou vyšší, ale prostě uvědomuju si, že pro někoho 10 tisíc může být stejný jako pro někoho je, já nevím, milion. Jo? Prostě každý máme ty možnosti jiný. A já si strašně vážím toho, že ty lidi nám jako pomůžou. A vrátím se k tomu rádiu a když jsem prostě dostal tuhle informaci, že pro nás rádio dělá nějaký koncert, tak já to mám, já bydlím v Teplicích, jo? Takže to mám ne z Prahy, ale mám to z Teplic, to je ještě o 100 kiláků dál. Takže se vždycky hezky projedu. Říkal jsem si, no ne, tam musím jít, tam musím jít poděkovat a musím teda říct, že mě tam padla brada. Prostě to bylo tak nádherný pro mě jako obrovský překvapení ta Tania, která se prostě postavila na to pódium a tam to rozbalila. Já měl normálně všechny chlupy, mi stály na zádech, jsem měl husí kůži.
Ještě pro dobrou věc.
A to byla další věc, že ta částka, která se tam vlastně vybrala, byla pro mě neuvěřitelná. Jo. Takže prostě samá pozitiva a musím říct, že už se těším, až zase přijedu.
Už jste prozradil, že máte děti a není jich málo. Já už dokonce znám i odpověď, takže se nebudu ptát tak hloupě. Nicméně, protože šli trošku jinou cestou. Kdyby svého času, když to bylo ještě aktuální, řekli, táto, chci být policistou nebo chci pracovat u hasičů, podpoříte je nebo budete chvíli vážit slova a doporučení?
Budu jim vysvětlovat, proč to nemají dělat. Protože to je fakt poslání. Vemte si třeba ty holky, jako kdyby přišly, to není práce jako každá jiná. Jo? Vemte si, že ty holky se potkávají se strašnýma případami. A když jsem dělal na Národním operačním centru, tak jsem vždycky říkal, tady ty holky nemají co dělat, jo? Protože tam vám spadne úplně všechno. Jo? A všecko to čtete, všecko to víte, co se tam děje. Jo? A teď jdete a tam vám napíšou, že za dveřma je mrtvý dítě a v další místnosti je další mrtvý dítě. A teď ty ženský to musí načíst, aby mohli udělat tu podporu a aby z toho mohli vyzobat ty věci. A to není tak, že ráno skončí, takhle jim to vypadne všechno z ruky a jdou domů. Oni si to nesou v té hlavě. To nikdy vám to z té hlavy úplně nevypadne. To jsou jako věci, které vám v té hlavě zůstanou. A já myslím, že to souvisí i s tím mateřstvím u těch žen a ty ženský jako jsou na tom trošičku hůř, protože jsou míň otrlí než ty chlapy a myslím si, že pro ně to musí být hrozně těžký. Jo? Mě dcera přišla, že by chtěla studovat nějakou forenzní psychologii a já říkám, nedělej to. To ti nevypadne z ruky, jako ty si ty věci sebou neseš domů a ovlivní to celý tvůj život. Budeš vychovávat děti jako podle těch případů a budeš prostě mít o to větší nervy. Víte, jak já jsem se o ty holky bál, když jsem viděl, jaká je třeba bezpečnostní situace, co se děje. Když si přečtete, že tamhle někde na diskotéce dali holce něco do pití a otáhli někam pryč a vaše dcera vám večer řekne, teď já jdu na diskotéku. To jsou neskutečné věci.
Na druhou stranu, jako nechci síčkovat, ale něčí dcera nebo syn to přece jenom dělat musí potom tu forenzní psychologii, že jo?
Já to chápu.
Ale my se bavíme upřímně.
Ale tak ano. Já vám to říkám tak, jak to je, je to můj názor. Prostě samozřejmě, že když přijde, řekne, jo, chci to dělat, tak určitě nebudu sedět a lámat ty ruce a nohy. Řeknu, jo, je to tvoje rozhodnutí, ale to je to, o čem jsme si tady bavili. My jsme si ty pravidla nastavili, jasně byly daný a já jsem řekl, že prostě odmaturujete a pak už je to vaše cesta a ve všem vás budu podporovat a chci je podporovat a jako nemám s tím vůbec žádný problém, jo. Ale snažil bych se objektivně vysvětlit, proč to nejde.
Ona je to nadace policistů a hasičů. Vaši práci u policie už jsme zmínili. Tak na okraj, co hasičská profese. Ozkoušel jste si někdy nějakou disciplínu?
My jsme se s hasičema potkávali vlastně profesně celý život, že? Protože když se něco někde dělo, tak jsme neříkali, jestli hasič běž dovnitř, my tam nejdem, nebo to neexistuje, že jo. Společně jsme převraceli ty auta po těch bouračkách, tahali jsme z toho lidi na ty ulici, že jo, když jsem sloužil, takže oni přijeli, tu práci znám. Jednou jsem měl možnost si projít tím výcvikovým tunelem, že jo, kterým se prochází, kde tahají ty těžký jako figuríny, vás tam hodí do takový klece a máte to prolíst a táhnout sebou tu figurinu, nevidíte na nic, to těžký. Mají můj neskutečný obdiv, to prostě jako fyzicky tak strašně náročný. Prostě to každý, i to vrcholoví sportovci s tím mají potíž to dotáhnout, protože nemají tu techniku, že nemají ten grip, ty kluci už to vědí. Ta hasičská práce jako fakt je strašně těžká, strašně nebezpečná.
A když už má člověk na sobě ten mundur, policejní nebo hasičský, je vážně pravda, že je to taková vábnička na něžné pohlaví, jak se říká? Moje kolegyně Péťa říká prostě, jakmile vidím uniformu, tak zadaná jsem a...
Neptejte se mě na to.
Já bych
musel vyprávět z mládí a to by se nikomu asi nelíbilo.
Zase jiný podcast. Na závěr možná se zeptám, jestli jste zaznamenal v příbězích vaší nadace, že jablko nepadlo daleko od stromu, že navzdory třeba i těm smutným příběhům se potomci chtěli stát tím stejným hrdinou jako táta nebo máma?
My zatím nemáme. My zatím nemáme policisty a cíče, ale máme tam tuším celníka. A nebo někoho ve vězeňský, máme tam jako takovýhle případ, ale není tam, že by byl policista nebo hasič. Ale stalo se mi třeba teďka, že mě oslovil jako naše nadační dítě a řeklo mi, ta nadace pro mě strašně znamenala. Ten kluk prošel tu naši nadační péči a přišel a prostě řekl, a já bych chtěl ty nadaci poděkovat a dnes tam 50 tisíc korun jako poděkování nadaci, to jsou fakt jako tak strašně silný příběhy. Ale máme mezi našima jako dětma máme dobrovolný hasiče.
A tam to je. Poctivý základ je Poctivý základ. Mým hostem byl Vlastimil Kašpar, ředitel nadace policistů a hasičů, Vzájemná pomoc v tísni, ať jsme úplně kompletní. Já vám děkuji za povídání, za inspiraci a hlavně za naději, že to s tím lidstvím mezi námi není zase tak špatné.
Já vám moc děkuji za pozvání a chtěl bych tady pozdravit celý Moravskoslezský kraj, vlastně celou tady Ostravu, vlastně v podstatě celou republiku a chtěl bych poděkovat všem lidem, kteří nás podporují a kteří nás sledují a slibuju, že se budu snažit, aby jsme byli schopni zasáhnout co nejširší spektrum mezi policisty a hasiči a aby ta nadace fungovala ne tak jako dosud, ale aby jsme byli schopni tu péči trošičku ještě jako rozšířit a tu pomoc zacílit ještě jako kousíček dál, protože můj takový velký úkol je policie a o tom se nemluví, mají občanské zaměstnance, mají je i hasiči a já bych chtěl, aby jsme do ty naší nadační rodinky přijímali i ty občanský zaměstnance, bez kterých by to opravdu nešlo.
A tak se i stane.